Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università ta' Tielet Età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Marba, sinjuri. Jiena Vincent Zammit, ser inkun magħkom għal dawn l-erba' appuntamenti fejn se nitkellem u nwassal ftit informazzjoni ġenerali biex ngħidu hekk u imħalta minn diversi aspetti. Nisperaw li dawn l-istess dettalji mill-istorja tal-gżejjer tagħna ikunu ta' interess għalikom. Meta wieħed jibda jqalleb fil-paġni tal-istorja tagħna, nindunaw kemm għad hemm dettalji li għadhom mistura, inkella li huma magħrufa minn ftit. U dan ifisser li minħabba r-rikkezza li hawn madwarna ftit nagħtu każ ta' dan kollu, u sfortunatament nispiċċaw biex ninsew ħafna mill-istess wirt storiku, arkeoloġiku, kulturali u tradizzjonali li nsibu f'kull rokna tagħna. Barra minn hekk ngħaddu minn quddiem postijiet, binjiet kif ukoll knejjes mingħajr ma nagħtu li x'kien każ ta' x'hemm wara dawk il-ħitan. Forsi jkun hemm min jgħid u jiftakar li jkun daħal f'mużew snin ilu, iżda wieħed irid jiftakar ukoll li f'dawn l-aħħar snin kien hemm diversi tibdil fil-mużewijiet tagħna, kif ukoll interpretazzjonijiet tal-istess oġġetti li hemm mal-wiri. L-esibiti li għadhom jagħmlu studji fuqhom ikomplu jtejbu l-informazzjoni li konna dwar dawn it-teżori. It-titlu li qed nagħti għal dawn l-erba appuntamenti tiegħi huma Irkejjen. Dan l-isem jagħtina opportunità biex naraw diversi Irkejjen ta' madwarna u napprezzaw l-istorja li hemm wara l-istess Irkejjen. Għax ngħidu kifini, dawn l-Irkejjen insibu aktar minn oġġett wieħed ta' interess partikolari. Hemm aktar minn informazzjoni li tkun tista' twassalna għall-arfien aħjar tal-istorja tagħna li fuq kollox huwa il-wirt tagħna l-koll. Iżda minn flok Irkejjen stajt insemmih dettalji wkoll. Għax minn dawn l-istess Irkejjen wieħed jara ħafna dettalji li bħalma diġà semmejt ħafna minnhom laqas biss nindunaw bihom. Ikunu hemm quddiemna. Iżda naraw il-ġenerali u d-dettalji ta' ħafna affarijiet jintilfu. Barra d-dettalji li jkun hemm madwarna hemm ukoll dawk id-dettalji tal-istorja, dettalji li jibdew jinħarġu meta jsir ir-riċerka fl-arkivi. Ħalli issa nagħtu bidu għal dan l-ewwel appuntament tagħna. Appuntament fejn se jgħad nitkellem dwar arkeoloġija. L-ewwel oġġett li xtaqt nitkellem dwaru f'dan l-appuntament tagħna huwa dwar Adam. Naħseb li kulħadd jaf, kulħadd sema, Bahr Dalam, il-post li huwa marbut kemm mal-preżenza tal-ewwel nies li jabbitaw fuq il-gżejjer tagħna. Kif ukoll għall-kwantità ta' Adam ta' annimali li nstabu hemm. Illum il-ġurnata esperti ta' l-arkeoloġija jpoġġu d-data ta' meta waslu l-ewwel nies f'Malta u bdew jabbitaw bħala bdiewa kien madwar 6,000 sena qabel Kristu. Jiġifieri madwar 8,000 sena ilu. Dan il-bidu ta' okkupazzjoni umana tal-gżejjer tagħna kellu jkun il-bidu ta' diversi persuni, armati, flotot, kif ukoll popli differenti li waslu fuq il-gżejjer Maltin. Okkupaw dan mhu snin kif ukoll ħallew warajhom wirt kbir. Iżda qabel ma wasal il-bniedem kien hawn ukoll ħlejjaq oħra li għamlu l-blata li l-lum tissejjaħ Malta bħala post ta' abitazzjoni tagħhom. Taħt il-livell fejn kien jimxi l-bniedem f'Bahr Dalam, instabu diversi livelli li fihom ġew misjuba Adam u fdalijiet oħra ta' annimali. Annimali li huma assoċjati mal-perjodu ta' qabel ma wasal il-bniedem hawnhekk. Iżda l-istorja ta' dan l-Adam ta' annimali hija aktar milli wieħed jispjega biss l-istess Adam u d-diversi tipi ta' annimali li jirrappreżentaw. Wieħed irid jifhem sew l-istorja tal-perjodu. Dan huwa l-perjodu kemm xejn diffiċli minħabba in-nuqqas kbir ta' informazzjoni. Iżda mill-ftit li hemm l-esperti bnew stampa li tagħtina ħjiel ta' x'jista' jkun kif seħħew l-affarijiet f'dawk is-snin imbeda. Meta qegħdin ngħidu imbeda, inkunu qed ngħidu għal miljuni ta' snin ilu, meta l-gżejjer Maltin kienu ħaġa waħda mas'qallija. Il-baħar ta' bejn il-gżejjer, il-baħar li hemm illum ma kienx hemm. U dan minħabba l-fatt li l-livell tal-baħar kien aktar baxx u għalek kien possibli li l-art l-lumija l-iħ il-bahar kienet fil-wiċ. Wieħed jista' jimmaġina li dan il-passaġġ għax hekk l-aħjar li nispjegawh kien mezz kif diversi tipi ta' annimali li kienu jgħixu f'dak iż-żmien setgħu jimxu u jimirħu ma' kullum kien. Fl-istess żmien li qed nitkellmu, l-klima kienet għada mimlija tibdil. Għax tajjeb li ngħidu li l-klima minn dejjem tinbidel skont iċ-ċiklu tal-istess natura. X'imdaqqiet l-istess ċiklu jinbidel aktar malajr u aktar drastiku minħabba raġunijiet oħra. It-tibdil fil-klima ta' dak iż-żmien kien qed idewweb l-istess silġ li kien akkumula fil-parti ta' fuq tal-Ewropa. Kien hemm partijiet sħaħ medet kbar ta' art li kienu miksija kollha kemm huwa bis-silġ. Hekk kif dan is-silġ beda jdub, dak l-ilma kollu beda miex l-isfel jifforma widin fondi u wesajn kif ukoll jispiċċa f'dak l-lum aħna nirreferu għalih bħala il-Baħar Mediterran. Iż-żieda tal-ilma fil-Baħar Mediterran waslet biex dawk l-artijiet li kienu fil-baxx malajr bdew jispiċċaw taħt dan l-istess ilma li issa kien qed jifforma parti integrali mill-baħar. Bil-mod il-mod l-artijiet bdew ikunu separati minn wieħed u l-ieħor u l-gżejjer Maltin bdew ikunu iffurmati kif ukoll separati minn żqallija. Waqt dan il-proċess li kienet jieħu mijiet ta' snin kien qed iseħħ, diversi annimali bdew jispiċċaw maqbuta fuq il-gżejjer ġodda li bdew ikunu ffurmati. U fuq il-gżejjer l-ambjent naturali beda jonqos u ma kienx hemm spazju għal kull tip ta' annimal li jinqabad fuq dawn il-gżejjer. Kien minħabba fekk li l-istess natura bdiet proċess naturali fejn id-daqs ta' dawn l-annimali beda jonqos. U jiċkien drastikament. Oriġinarjament f'dawn l-inħawi kien hemm il-jumfanti fost annimali oħra, il-jumfanti li kienu speċi ta' mill-Ewropa. Dawna kienu uħut minn dawn l-annimali li bdew jiċkienu. L-Adam misjub fil-qiegħ ta' Ardalam huwa fil-verità taħlita sħiħa ta' annimali, ta' fdalijiet ta' Adam ta' annimali differenti u mhux tal-jumfanti biss. Iżda s-suġġedda din kitbajja l-Adam tal-Iljunfanti. Wieħed irid jifhem is-sorpriża tal-esperti li fis-seklu 19 kienu skopraw dan l-Adam u anki jekk bdew jindunaw li dawn kienu ta' annimali estinti, mhux bil-fors kienu qed jaċċettaw mill-ewwel li dawn kienu ta' Iljunfanti. Iżda l-Adam tal-Iljunfanti huwa fil-verità ta' diversi tipi u speċi tant li l-esperti taw ismijiet differenti għal dawn il-fdalijiet. Hawnhekk ta' minn inżidu dettall interessanti li ftit huwa magħruf. Fil-waqt li Ardalam huwa l-post fejn instabu dawn il-fdalijiet ta' annimali preistoriċi, fil-verità Adam simili għal dawn instabu madwar Malta u Għawdex f'diversi postijiet. Dan ifisser li kien hawn ferm aktar annimali jgħixu hawn jew inkella fl-inħawi ta' meta Malta kienet tifforma parti minn żqallija li spiċċaw mirduma f'wiet jew f'wieħed mill-għerien imxerdin madwar il-gżejjer tagħna. Kien il-professur Arturo Issel li ta' bidu għal dawn is-sejbiet. Mażmien kien hemm aktar studjużi li bidew jiskavaw f'Ardalam u f'postijiet oħra madwar Malta. Is-sejbiet ta' numru ta' Adam kien ta' interess kbir u bil-mod il-mod beda jkun hemm stampa differenti hekk kif dawn l-Adam kienu identifikati. Il-kuratur tal-Mużew ta' Ardalam u li kien dak li organizza l-ewwel mużew kien Dr. Joseph Baldacchino. Il-mużew li kien miftuħ għall-pubbliku kien dak li għadna nistgħu naraw sal-lum mis-sistema antika ta' kif kienu l-mużewijiet. Kien bejn is-snin 1933 u l-1939 li Baldacchino kompla b'diversi skavi arkeoloġiċi f'diversi nħawi ta' Ardalam. Fost il-ħafna Adam li huwa skopra, kien hemm ukoll żewġ nejbiet imdaqsa tal-jumfanti. Għalkemm dawn in-nejbiet kienu ta' daqs kbir, fil-verità kienu jappartjenu lill-speċi ta' il-jumfant nanu. U laqgħa tinsemmu l-jumfanti nani. Tajjeb li ngħidu wkoll li x-xjentisti bdew jagħtu ismijiet lid-diversi speċi biex ikunu jistgħu jiddentifikawhom aħjar. Fost dawn ismijiet hemm Elephas mniandrensis, Elephas falconeri u Elephas melitensi. simili għadaw nifdalijiet kienu nstabu kol fisqallija u fuq gżejjer oħra tal-Mediterran li kienu għaddew mill-istess storja li kienu maqudin mal-art u jispiċċaw separati wara li jkun żdied il-livell tal-ilma baħar. Inħallu hawnhekk dawn l-għadam tal-iljunfanti. Iżda nissuġġerixxu li l-ewwel ċans li wieħed ikollu għandu jmur u jagħmel żjara fil-Mużew ta' Ardalam għax hemmhekk hemm aktar informazzjoni interessanti biex ukomplu juru l-istorja ta' dawn l-annimali estinti. Dawn l-fdalijiet li tkellimna dwarhom jaqgħu f'dak il-perjodu li huwa magħruf bħala pre-istorja. Iżda dawn naturalment mhumiex l-uniċi fdalijiet li nsibu f'Malta li jmorru lura għal dan il-perjodu. Nistgħu nsemmu ħafna fdalijiet u teżori importanti speċjalment dawk li aħna nirreferu għalihom bħala it-tempji preistoriċi. Fost il-ħafna tempji li nsibu f'Malta hemm dawk ta' ħaltaxxin, ħaġar qim u l-imnajdra u oħrajn. F'Għawdex hemm it-tempji majestużi ta' xgantija. Iżda parti t-tempji l-aktar magħrufa hemm dawk li huma eżar. Iżda xorta waħda għandhom l-importanza tagħhom. Fost dawn insibu t-tempju li hemm fl-Imġar, magħruf bħala ta' Ħaġrat. Fl-inħawi tal-Imġar f'Malta niltaqgħu ma' numru ta' monumenti preistoriċi li wieħed jista' jgħidilhom uniċi minħabba diversi raġunijiet. Hemm il-fatt li dawn huma antiki u fost l-ewwel bini li qatt tinbena f'pajjiżna. Hemm il-fatt ukoll li dawn jappartjenu għall-kultura preistorika li ħalliet fdalijiet li għadna ingawduhom sal-ġurnata tal-lum. Fost il-fdalijiet preistoriċi li nsibu fl-Imġar hemm dawk magħrufa bħala ta' Ħaġrat. Dawn il-fdalijiet jinsabu falqa li naslu għalija mit-triq il-prinċipali li toħodna lejn il-misraħ tar-raħal. Hekk kif naslu fit-tarf tal-bini tal-iskola induru fuq ix-xelluk u naslu qudiem Rixtellu li hemm fir-reċint li jdawwar dawn il-fdalijiet preistoriċi. Sfortunatament dawn il-fdalijiet ma jkunux miftuħin kuljum u wieħed irid dejjem jiċċekkja ma' Heritage Malta dwar il-ħinijiet tal-ftuħ. Biex wieħed jifhem kif instabu dawn il-fdalijiet ukoll nammorru għall-istess rakkont kif wasal għandna miktub minn ser Themistocles Zammit, magħruf aħjar bħala Tem Zammit. Dan il-bniedem kien il-moħħ u l-mutur wara l-ħafna skafi li bdew isiru matul l-ewwel snin tas-seklu 20 u l-aktar sejbiet importanti saru wara l-interventi tiegħu. Kien fis-sena 1916 li l-perit Rizzo rrapporta lil Zammit bil-preżenza ta' ħafna ġebel megalitiku fiż-żona magħrufa bħala ta' Ħaġrat. Skont l-ewwel rapporti, is-sidin tal-għalqa rrapportaw li kien hemm ġebel kbir ħireġ mill-ħamrija. Iżda minħabba li kienu qegħdin itelfu il-ħidma tal-istess bdiewa, allura dawn kienu kisruhom biex naħħuhom min-nofs. Min jaf x'in tilef. Interessanti wkoll li kien hemm rrapportat is-sejba ta' ħafna fuħħar li kien jitneħħa minħabba li ma kienx ikkonsidra tajjeb li jitħallaf dik il-kwantità fil-ħamrija. Fl-istess ħin il-fuħħar fil-bidu tas-seklu 20 kien għadu ferm importanti għall-użu tat-torba u kien jinbih lil dawk li jkunu qegħdin iduru l-irħula ħalli jiġbru kwantità ta' fuħħar. Għalkemm dawn il-fdalijiet jidru li diġà kienu magħrufa fis-sena 1916, Zammit ma setax jibda jaħdem fuqhom minħabba li kien għaddej b'xogħol ferm impenjattiv fl-iskavi tat-tempi ta' ħaltaxin. L-ewwel darba li seta' jagħti daqqa tajn lejn dawn l-inħawi kien fis-sena 1923. Rigward l-istess xogħol dan ħakem xejn fit-tul għalkemm id-daqs tal-fdalijiet ma kienx daqshekk kbir bħal ma kienu nstabu f'ħaltaxin. Hekk kif Tem Zammit kellu miegħu numru ta' persuni jgħinuh fl-iskavar ta' dawn il-postijiet, allura x-xogħol seta' jitkompla. U fis-sena 1926 l-iskavi kienu ġew fit-tmim tagħhom. Il-fdalijiet instabu falqa ta' Ħaġrat, kif tiġa semmejna, u dawn jindikaw li kien hemm żewġ tempji distinti. L-ewwel teorija kienu jgħidu li t-tempju żgħir huwa l-eqdem wieħed. Ir-raġuni ewlenija il-għala ingħatat dik l-impressjoni kien minħabba li t-tempju huwa mibni fi-stil kważi primittiv u meta jiġi mqabbel mat-tempji l-oħra tal-perjodu dik kienet l-weħsib li jiġi f'moħħok. It-tieni tempju jidher li kien mibni b'mod aħjar u għalhekk l-ewwel interpretazzjonijiet kien li kienem il-Tempju Żgħir u aktar tard imbena l-kbir. Minħabba li l-istess arkeoloġisti komplu jistudjaw l-istess oġġetti li jkunu nstabu, u anki minħabba skavi ġodda, illum il-ġurnata u maħsub li l-eqdem tempju huwa kbir u Tempju Żgħir imbena aktar tard. Nibdew din iż-żjara tagħna billi nagħmlu waqfa quddiem id-daħla tat-tempju, tat-tempju l-kbir. U din hija faċċata impressjonanti ħafna. Minħabba l-fatt li hawnhekk qegħdin naraw xi ħaġa li ftit huma it-tempji l-oħra li għandna f'Malta li għandhom dan l-effett. Hija tnejt għal fatt li immedjatament quddiemek kemm fit-taraġ u mbagħad id-daħla monumentali tat-tempju. Passoltu, fit-tempji preistoriċi jkun hemm daħla waħda fuq quddiem. Walkemm għandna eżempji oħra fejn ikun hemm ftit ta' differenzi. Il-passaġġ huwa magħmul billi hemm ġebel imdaqqas wieqa fuq kull naħa tal-istess passaġġ. Il-ġebla kbira li naraw illum qiegħda toffri bħal ngħidu aħna saqaf għal passaġġ u instabet mal-art meta instab it-tempju. Iżda bħala parti mir-restawr li sar f'dak iż-żmien din ittellat fil-post fejn kienet oriġinarjament. Illum il-ġurnata l-arkeoloġisti joqogħdu ħafna attenti li ma jaqbdux il-ġebel u jaġgħu jpoġġuh fejn jaħsbu li seta' kien. Iżda f'dan il-każ il-bidwi tal-għalqa kien stqar huwa stess li kienu li qalb il-ġebla għall-isfel ħalli bekk kun sejjer u jista' jibqa' jaħdem aħjar l-għalqa tiegħu. L-ewwel tempju kellu bħal tliet tikmamar biss, jew inkella absidi kif inhuma magħrufa dawn it-tip ta' kmamar. Il-kmamar minn dejjem kellhom il-forma tonda u rari li niltaqgħu ma' kmamar fejn il-ħatan ikunu dritti għal kollox. Iżda ferm interessanti huwa d-dettall li naraw f'dan it-tempju. Hekk kif nitlu fit-tempju, wieħed isib ruħu f'kamra li minħabba fiha insibu tliet daħliet għal tliet tikmamar differenti. Id-dur dawra mejt ma' quddiem l-istess dħul u naraw bħala tarġa li hija maħduma fil-kwadru. U bekk għal din id-darba naraw li hemm xi ħaġa mibnija li hija ferm differenti milli kif insibu f'tempji oħra. Dawn iż-żewġ fdalijiet preistoriċi għadhom jiġu studjati sal-ġurnata tal-lum. U għad hemm diversi studji li l-lum jippruvaw jifhmu aħjar il-fdalijiet kif ukoll l-oġġetti li jinstabu fl-istess tempi. Apparti t-tempji preistoriċi li kif diġa semmejna għandna numru mhux ħażin minnhom, bħala fdalijiet preistoriċi nsibu oħrajn li huma ferm anqas spettakolari. U fost dawn insibu l-ġebla l-wieqfa jew kif hija magħrufa aħjar Menhir. Dawn il-ġebel jinstabu f'numru ta' postijiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, iżda l-isfortuna hija li dawn għadhom misteru sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma Menhir hija użata minn diversi arkeoloġisti minn madwar id-dinja kollha. U llum saret sinonima ma' ġebla wieqfa li fil-biċċa l-kbira tkun ġiet imwaqfa fi żmien il-preistorja. Oriġinarjament l-oriġini ta' din il-kelma hija Franċiża. Anzi biex inkunu aktar preċiżi mir-reġjun Franċiż ta' Bretanja. Fil-verità l-kelma hija magħmula minn żewġ kelmiet. Men tfisser ġebla u fil-waqt li ħir tfisser twila. Naturalment, men ħir ġebla twila. Hawnhekk tajjeb li ngħidu f'dawn l-inħawi ta' Franza insibu ħafna ġebel magħruf bħala men ħir. Iżda t-tul tagħhom huwa ferm akbar minn dawk li nsibu f'Malta. Mhux ta' bxejn li dawn kienu magħrufa b'dak l-isem. Jiġifieri, ġebla twila. Allura xi rrid ikun hemm biex ġebla tkun tista' taqa' taħt il-mantel ta' kelma menhir u għalhekk tkun tista' tiġi protetta. Il-ġebel wieqaf li għandna f'Malta u li jaqgħu taħt it-titlu ta' menhir huma ferm osra meta jkunu mxebħin ma' dawk ta' Franza fejn hemm uħud minnhom li huma aktar minn 20 metru twal. Il-mistoqsija l-oħra hija kemm il-menhir insibu f'Malta. Nibdew biex ngħidu li għalkemm illum il-ġurnata hemm lista ta' dawn il-ġebel wieqaf li jaqgħu taħt it-titlu ta' menhir, jista' jkun li kien hemm ħafna aktar fi żmien imbiegħat. Min jaf kemm intilfu minn dawn il-ġebel wieqaf, anke minħabba nuqqas ta' għarfien tal-importanza tagħhom, kif ukoll minħabba żviluppi li seħħew matul is-sekli. Forsi wieħed mill-aktar magħrufa minn dawn l-eżempji li nsibu f'Malta huwa dak li hemm ħall-Kirkop. Dan huwa l-aktar wieħed prominenti, għax idhem minn diversi jinħawi u mhuwiex imdawwar bil-bini eżattament miegħu. Kien fl-1913 li jidher li kien ingħata l-ewwel prominenza uffiċjali. Dik is-sena kien tniżżel li jissemma fir-rapport annwali tad-Dipartiment tal-Mużewijiet. F'dak ir-rapport hemm inniżżel ukoll li l-menħir jidher li kellu daqqiet riċenti li allura għamlu xi ħsara fuq l-istess ġebla. Ma kienx magħruf il-għala saru dawk il-daqqiet għal fuq din il-ġebla. Il-menħir ta' ħall-Kirkop illum huwa mdawwar 3 metri u nofs u fuq nett hemm ukoll kurċifiss. Naturalment il-kurċifiss ma kellu x'jaqsam xejn ma' din il-ġebla wieqfa, iżda ma' żmien l-istess ġebla servit bħala bażi għal dan il-kurċifiss. Illum il-ġurnata l-kurċifiss neħħa minn hemm. U tajjeb li jingħad ukoll li jista' jkun li l-ġebla kienet ferm aktar għolja. Minħabba li għamel żmien is-salib fuq l-istess ġebla, dan il-menħir monument preistoriku kien magħruf ukoll bħala is-salib. Niltaqgħu ma' menħir ieħor lejn Kalafrana. U kif wieħed jasal ħdejn ħalfar fejn kien hemm il-mitja użat mill-forzi Ingliżi, hemm ġebla wieqfa li tinsab ħdejn id-daħla għal dawn l-inħawi. Fil-verità dan huwa menħir ieħor li kien tressaq u probabbilment tressaq aktar minn darba. U dan minħabba l-fatt li biex imbena il-mitjar l-Ingliżi kienu jew kisru inkella ċaqilqu oġġetti li kienu fin-nofs. Fil-verità, f'dawn l-inħawi kien hemm villaġġ żgħir b'isem ta' ħalfar li kien madwar knisja żgħira ddedikata lil Sant'Anġlu. Għalkemm il-villaġġ kif ukoll l-istess knisja m'għadhomx jidhru għax twaqgħu għal kollox, din il-ġebla l-wieqfa inżammet. Tneħħit minn posta u allura wieħed ma jistax jiċċekkja xejn dwar il-pożizzjoni tagħha u jistudja l-ambjent li fejn tpoġġiet f'post ieħor. Wieħed jista' jgħid li almen u din ġiet preservata għalkemm mhux fil-kuntest tagħha. F'Għawdex insibu żewġ ġebliet oħra. Hemm waħda ħdejn il-mixta tal-Gvern li hemm fit-triq li minn Victoria tkun sejra lejn Kerċem. It-tieni ġebla tinsab fil-qala. Din il-ġebla il-wieqfa li hemm fil-qala hija waħda mill-aktar għoljin li nsibu f'Malta għax hija kważi 4 metri għolja. Dan iż-żmien il-ġebla tinsab falqa bejn żewġ id-djar u nafu li din mhux minn dejjem kienet tinsab fejn naraw llum. Sal-1935 fuq il-quċċata ta' din il-ġebla kien hemm statwa ta' San Giuseppe, il-qaddis patrun tal-qala. Iżda l-awtoritajiet ordnaw li din l-istatwa titneħħa minn hemm u mill-aktar fis u ma jitpoġġa xejn fuqha. Għalkemm insibu n-numru ta' ġebel wieqa f'Malta fil-verità ma nafu xejn dwarhom. Mhux magħruf jekk dawn kienu twaqfu weħedhom kif narawhom llum, jew kienu x'parti minn bini preistoriku ieħor u kull ma fadal huma ġebla wieqfa. Barra minn hekk minħabba li dawn il-ġebel qatt ma nstab xejn magħhom li jagħtu prova tal-għamla u kif twaqfu u għala twaqfu, allura jibqgħu misteru. Dawn huwa misteru ieħor mill-fdalijiet preistoriċi li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Jekk inħallu il-perjodu preistoriku inkunu nistgħu nitfgħu ħarsitna fuq perjodu ieħor. Wara l-perjodu preistoriku kien hemm il-wasla tal-Feniċi. Li jekk ma ħallewx ħafna fdalijiet, xorta waħda kellhom l-importanza tagħhom fuq kif żvolġiet l-istorja ta' Malta. Wara l-Feniċi kien hemm il-Kartaġiniżi u mbagħad Malta għaddiet taħt idejn l-Imperu Rumana. Dan kellu jkun perjodu twil ukoll, iżda għalkemm twil ma tantx tfadal wis affarijiet u teżori minn ta' żmien ir-Rumani. Biss nafu kemm kienu mxerdin madwar il-Gżejjer Maltin l-irzieta tagħhom għall-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa, kif ukoll għat-tasir tal-għeneb. Iżda forsi l-aktar fdal importanti li nsibu f'Malta u li jmur lura għall-perjodu tar-Rumani żgur li hija id-dar Rumana li hemm fir-Rabat. Din id-dar Rumana kienet magħrufa bħala Roman Villa u ma' żmien kellha isimha mibdul għall-Mużew tal-Antikitajiet Rumani. Iżda llum il-ġurnata hija magħrufa bl-isem ta' Domus Romana. Dan it-tibdil fl-isem ta' dan il-post huwa minħabba il-kontinwazzjoni tal-istudji li saru dwar żmien ir-Rumani, kif ukoll dwar għarfien aħjar kemm tal-fdalijiet ta' din id-dar, kif ukoll studju aħjar tal-istess inħawi. Illum huwa magħruf li din id-dar kienet tinsab fuq ġewwa tal-istess belt Rumana u minħabba f'hekk l-isem tagħha huwa ta' Domus li tfisser dar tal-belt. Li kiko kienet binija fil-kampanja, emmek il-Rumani stess kienu jirreferu għalija bħala villa, dan il-mużew illum huwa maqsum f'żewġ taqsimiet. Hemm it-taqsima tal-bidu li tfakkarna l-fuq dwar il-fdalijiet Rumani li kien hemm ċimiterju tal-Arab. Ċimiterju li jagħtina daqsxejn aktar ħjiel dwar dan il-perjodu kemm xejn imdalla. Imbagħad il-perjodu Ruman huwa maqsum għal darb'oħra fit-tnejn. Hemm il-parti li turina l-ħafna oġġetti misjuba f'dawn l-istess lok kif ukoll fl-inħawi oħra tar-Rabat. U l-aktar parti spettakolari hija naturalment fejn hemm il-mużajk. Mużajk li ġiet deskritt minn esperti bħala fost l-aqwa ninsibu fil-punent tal-Mediterran. Iċ-ċimiterju Musulman huwa interessanti wkoll. Dan minħabba l-fatt li għalkemm instabu ftit affarijiet hemm diversi dettalji li jagħtuna daqsxejn ta' stampa aħjar ta' dak il-perjodu. L-ewwel net fl-antik kien jingħad li wara l-wasla tal-Konti Ruġieru fis-sena 1091 l-Arab tkeċċew minn Malta. Illum nafu li dawn tħallew jgħixu hawnhekk u tkeċċew ferma aktar tard. Biex jikkonferma dan id-dettall fuq uħud mill-lapidi tal-oqbra Musulmani, hemm dati li juruna ċaru tont li l-kważi 100 sena wara l-wasla tal-Konti Ruġieru kienet hawn komunità Musulmana tgħix f'Malta u tagħmel użu minn dan iċ-ċimiterju. Dettalji interessanti li huma assoċjati ma' dan iċ-ċimiterju huwa l-fatt li nstabu aktar minn 250 qabar individwali. Nstabu wkoll ċurkett tal-fidda. Kif ukoll indikazzjoni l-ġebel li kienu jiffurmaw parti mill-istess qabar kienu inqataw b'tip ta' serriq. Din kienet l-ewwel darba li għodda bħal serriq intużat f'Malta jew li għandna indikazzjoni tagħha li intużat biex taqta' il-ġebel. Naddu issa l-fdalijiet l-aktar spettakolari li nsibu f'dan il-mużew, iġifieri il-mużajk. Jekk wieħed iżur bliet u postijiet antiki ta' żmien il-perjodu klassiku, għandu jara li ħafna mill-artijiet ikunu mżejna pavimenti tal-mużajk. U dan il-paviment ikun ferm attrajenti, barra milli għandek diżinji tal-kulur hemm oħrajn li jkunu sempliċement b'żewġ kuluri biss. L-artijiet jiżejnu b'mod differenti. Għandek minn iżejjen b'xi xena ta' kampanja jew inkella b'xi avveniment storiku. Imbagħad ikun hemm ħafna tiżjin b'simboli jew diżinji ġeometriċi. Il-pavimenti huma magħmula minn biċċiet ta' daqsijiet differenti ta' arħam, ġebel kif ukoll fuħħar. Dak li naraw illum fil-Mużew tal-Antikitajiet Rumani jew aktar aħjar kif inhu magħruf illum bħala id-Domus Romana fir-Rabat. Huma maqsuma f'żewġ tipi ta' mużajk. Hemm dawk il-pavimenti li għadhom fl-istess post fejn kienu poġġewhom ir-Rumani u hemm biċċiet oħra li tneħħew minn postom iżda xorta waħda jinstabu esebiti fil-mużew. Il-mużajk Ruman u mod verament sabiħ u sinjur ta' kif kienu jżejnu il-qiegħ ta' kmamar u btieħi tal-bini Ruman. Kien hemm okkażjonijiet fejn nafu li anke ħitan kienu mżejna b'dan il-punt. L-art tal-mużajk kienet bdiet qabel ma r-Rumani bdew jagħmlu użu minnu. U fil-fatt, l-eqdem art magħmula bil-mużajk tmullura għas-seklu 8 qabel Kristu. Tajjeb li ngħidu wkoll li f'dawn l-ewwel tentattivi biex jkunu jistgħu jagħmlu użu minn dan iċ-ċaq kulurit, u għalkemm is-sistema mbagħad bdiet tintuża mijiet ta' snin wara. Ma' żmien, naturalment, l-artisti bdew jagħmlu użu minn materjal ieħor kif diġà semmejna. Ir-Rumani mhux biss ħadu idejat tal-Griegi talli bdew jikkupjaw id-diżinji kif ukoll is-sistema. Dan naraw fil-bidu mibni mir-Rumani li nsibu madwar il-Mediterran kollu. Daqshekk mhux il-każ li ngħidu li r-Rumani ma introduċew xejn ġdid f'dan it-tiżjin. Għalkemm ma nafux eżatti kif kienu mibnija ta' din l-art li għanna fil-Rabat, minn informazzjoni minn ġubba minn skavi ta' postijiet oħra madwar il-Mediterran, naħsbu li s-sistema użata kienet l-istess waħda bħal dik li kienet tintuża u li kienet komuni f'dan iż-żmien. Il-qiegħ tal-art kien ikun imbattan ħalli jifforma oxra ibsa. Fuq dan il-livell kien jitpoġġa statu menna li tfisser taħlita ta' ġebel u xaħx mhux irfinut. Fuq dan kienu kun hemm livell ieħor magħruf bħala Rudus. U dan kien taħlita ta' ġebel xaħx u biċċiet tal-fuħħar imħallat fl-imkien. fuq net kien ikun hemm nukleju li kien mamul minn xaħxal darba oħra. Iżda din id-darba mamul fin ħafna. Hekk kif dan il-level ikun għadu frisk jitpoġġew it-tessere dawn huma dawk il-biċċiet żgħar tal-fuħħar u tal-mużajk naturalment u kollox ikun livellat. X'imdaqqiet, il-wiċċ kollu kien jingħata bħal kissja ta' frak ta' arħam, ramel u xaħx. Ħalli jaqgħad kollox u jagħmel dan il-wiċċ tal-paviment aktar reżistenti. Il-biċċiet tal-mużajk huma magħrufa bħala tessere. U dawn kienu jkunu maqtuha f'ċertu daqs u fil-biċċa kbira kienu jkunu kubiċi. Inkella maqtuha f'xi għamla irregolari. Il-kelma hija użata kemm jekk qed jintuża mużajk kif ukoll jekk ikun qiegħed jintuża xi materjal ieħor. Qabel ma ngħaddu biex niddeskrivu il-mużajk li għandna fid-Domus Romana, ejja nieħdu pawża qasira. Niġu issa biex nitkellmu dwar il-mużajk li għadu jista' jidher u jiġi apprezzat dak li hemm speċifikament fid-Dar Rumana tar-Rabat. E kif wieħed jinżel isfel naraw li hemm numru ta' kmamar li għandhom l-art protetta għax hi mżejna b'dan il-pavimentar tal-mużajk. L-akbar kamra hija dik li mdawra b'16 il-kolonna. Għalkemm hawnhekk qegħdin ninsejħula kamra fil-verità oriġinarjament kienet bitħa. U għalhekk ma kellix is-saqaf li naraw illum. U din kienet magħrufa bħala peristilium. L-art li naraw hawnhekk iddekorata sew u għandha diversi taqsimiet tal-istess dekorazzjoni li bil-fors iridu nispjegawha biex napprezzaw dak li nkunu qegħdin naraw. Fin-nofs insibu bħal stampa li qiegħda turina r-reċipjent li fuq u hemm żewġ ħamimiet. Din il-parti tan-nofs hija magħrufa bħala l-emblema u tinsab maħduma fl-istin magħruf bħala opus vermiculatum. L-emblema hi dik l-istampa li nsibu fin-nofs tal-art tal-mużajk. U din kienet tkun magħmula minn biċċiet żgħar tal-mużajk li kienu fil-biċċa l-kbira dejjem juru stampi jew xena. Apparti minn hekk din l-istess emblema tkun impoġġija fi gwarniċ tal-ġebel li jkun ippreparat mill-artist qabel ma tkun impoġġija l-opra kollha l-opra mitmuma fil-post. Dan kien il-mod l-aktar komuni kif kienu jżejnu l-partijiet ċentrali ta' dawn l-istess pavimenti. L-istil użat kien dejjem dak magħruf bħala opus vermiculatum li tfisser li dan ix-xogħol u magħmul minn biċċiet żgħar ħafna ta' mużajk li minħabba ċokon tagħhom ikunu jistgħu jitpoġġew kif irrid l-artist. Minħabba li jkunu żgħar dawn jagħtu impressjoni li huma flessibbli ħafna u fil-fatt juru li huma simili għal dud. Din ix-xena li għandna murija hawn hija influwenzata minn xena ferm aktar dettaljata u magħrufa li kienet ferm popolari fi żmien il-perjodu klassiku. fil-fatt insubuha riprodotta f'diversi pavimenti tal-mużajk minn madwar il-Mediterran kollu. L-istessart imbagħad għandha bħal gwarniċ li jdur dawra sħiħa ma' din ix-xena biex imbagħad diversi dekorazzjonijiet li hemm huma kollha ġeometriċi. Għal kemm wieħed jasal biex jgħid li hawnhekk għandna biss sinjali u xejn aktar, il-fatt li l-artist li ħadem dawn id-diżinji ġeometriċi ħaħsib jagħti l-impressjoni ta' ċertu profondità kif ukoll ta' kulur u indikazzjoni ta' kemm dawn l-artisti kienu verament professjonali f'ħidmithom. Tajjeb li nsemmi wkoll li jekk wieħed qed iħallsa sew lejn dan id-diżinn, nindunaw li hemm simbolu tal-istwastika. Tajjeb ngħidu li dan is-simbolu huwa ferm antik u fil-perjodu klassiku kien użat ħafna kemm bħala simbolu kif ukoll għal raġunijiet ta' dekorazzjoni. Bħala simbolu dan għandu ħafna tifsiriet, iżda l-aktar li jispikkaw u dak li juri prosperità u xorti tajba. Ferm il-bot minn kif inhu assoċjat dan is-simbolu illum il-ġurnata. Apparti l-emblema, ġifiri dik il-parti tan-nofs, id-diżin kollu tal-paviment huma mmur fl-istil magħruf bħala Opus Tessellatum, fejn ikunu użati biċċiet tal-mużajk tal-istess daqs. Dan l-istil insibu ukoll użat fil-kmamar l-oħra li nsibu f'din id-dar Rumana. Apparti l-art u d-diżin ta' mużajk il-kbir li nsibu f'din id-dar Rumana hemm aktar kmamar li kellhom diversi diżinji tal-mużajk. Waħda mill-kmama li nsibu hawnhekk għandha pavimentar sabiħ ukoll. Pavimentar ta' din il-kamra u differenti minn tal-bitħa, kemm rigward id-dettall kif ukoll rigward il-preservazzjoni tiegħu. Sfortunatament dan mhuwiex fi stat li nistgħu ngħidu li hu komplut. Apparti minn hekk, xorta waħda nistgħu nitkellmu dwar il-paviment għax għad hemm dettalji li joffrunna ftit informazzjoni dwar kif oriġinarjament kienet l-art. Il-parti tan-nofs hija nieqsa minn kull diżinn. Dan ma jfissirx li ma kien hemm xejn qabel għax illum nafu li partijiet mill-art ta' żmien Rumani kienet irranġata minn xi ħadd fl-antik stess. Imbagħad l-istess parti ċentrali għandha bħal gwarniċ tal-ġebel u dan għandu l-qiegħu ukoll u fil-fatt din hija murija bħala matrix. L-użu tagħha kien biex fiha titpoġġa u tiġi maħduma l-emblema tan-nofs tal-artijiet tal-mużajk. Għalkemm hawnhekk għandna l-gwarniċ il-mużajk tan-nofs m'għadux jidher, biss ix-xogħol li hemm maħdum fil-mużajk ta' madwar u ferm sabiħ u dak li fadal jagħtina idea ta' kemm kienet iddekorata tajjeb din il-kamra. Id-disin u ġeometriku apparti l-erba kantunieri għax hemmhekk naraw uċuħ ta' raġel mingħajr xar iżda bid-daqna. Din il-kamra hija interessanti wkoll kemm minħabba l-mużajk li hemm fl-art. Kif ukoll minħabba l-fatt li din l-art kienet għaddiet minn perjodu ta' tiswijiet li għadhom juruna ċertu tendenzi. Mal-ewwel daqqa tajn wieħed jinnota li hawnhekk għandna art verament imlaqta. Hemm burdura sabiħa li ddur mal-kamra kollha li hija magħmula tajjeb. Il-gwarniċ tan-nofs interessanti wkoll u fl-istess ħin magħmul b'ċerta teknika. Interessanti mbagħad għandna l-fatt li l-parti tan-nofs ta' bejn dan it-tieni gwarniċ u magħmul fl-istil magħruf bħala Opus Scutulatum. Dan l-istil u differenti minn dak li naraw fil-partijiet l-oħra tal-istess dar Rumana. F'dan l-istess stil il-biċċiet tal-mużajk ikunu ferm akbar. U fil-biċċa l-kbira jkunu jew tal-erħam inkella tal-fuħħar. L-amra tagħhom kienet tkun dik ta' maqrut. Fil-fatt meta dawn jitpoġġew f'dejn xulxin u jsir użu ta' biċċiet minn kuluri differenti, l-effett ikun ferm sabiħ interessanti. L-isfortuna hija li din l-art mhux kompluta. Dan minħabba l-fatt li xi żmien fl-antik meta d-dar Rumana baba qed tintuża mill-istess nies li kienu bnewha, xi ħadd ħaħsib li jsewwi partijiet minn dan il-paviment. Jista' jkun li f'dak iż-żmien Malta kienet għaddejja minn perjodu ta' nkwiet politiku u għalhekk ħadd ma kien qiegħed jagħti każ ta' kif tirranġa l-paviment tal-mużajk kif suppost. Jista' jkun ukoll li f'dak iż-żmien Malta kienet diġà inqatet mill-Imperu Ruman u għalhekk ma kien hemm ħadd li seta' jħallas għal dik l-ispiża kienet x'kienet ir-raġuni. L-art itranġat billi tpoġġew numru ta' madum tal-fuħħar u b'ċejjex ta' fuħħar kif ukoll irħam ieħor. Bħala pavimenta mużajk f'din id-dar Rumana, dawn kienu l-aktar interessanti. Wieħed irid jgħid li hemm partijiet minn din id-dar li jinsabu fuq barra tal-mużew. Iżda dawn li għadna kemm semmejna huma aktar importanti. Fl-istess ħin wieħed jinnota ħafna aktar xogħlijiet ta' mużajk madwar id-dar Rumana. Kemm impoġġija fil-vetrini kif ukoll imdendlin mal-ħitan. Imdendla ma' ħajt naraw emblema li oriġinarjament kienet tinsab fin-nofs ta' kamra żgħira li kienet qisha id-daħla għad-dar Rumana. Din l-emblema hija sabiħa minn sul fatt li wieħed għandu ċans jaram il-viċin ikun jista' jara d-dettalji tagħha sew. Ix-xogħol u maħdum fl-istil opus vermiculatum u hemmhekk wieħed japprezza xi jrid jgħid biha l-artist li qed jaħdem u jagħtik l-impressjoni li dawk il-biċċiet huma żgħar tal-mużajk jidru qishom dud. Jekk wieħed qed iħassel din ix-xena mill-bogħod wieħed jaħseb li qiegħed jara xi pittura u mhux mużajk. F'din ix-xena qegħdin naraw raġel immuskulat bejn żewġ figuri femminili. Dan hija qed jinżammi waħda minnhom billi għandu idejh fuq wara. Fl-istess ħin l-oħra għandha qid minnhom ma' rasu u f'ida l-oħra għandha bħal imqas. Min kif tidher din ix-xena mill-ewwel dak li jkun jaħseb li hawnhekk għandna ix-xena ta' Sansun u Delilah mill-istorja tal-Antik Testament. Hemm min jaħseb ukoll li dan is-suġġett la huwa influwenzat mill-aspett ellenistiku hija juri l-istorja ta' Erkole u Omfale. Iżda, probabilment din li qegħdin narawn hija biss xena rustika li turi satir hija tiġi attakkat minn żewġ nimfej. U qegħdin jaqtawlu xaru inkella iqaxrulu id-daqna. Emblema oħra li nsibu murija f'waħda mill-vetrini ta' dan il-mużew hija dik li sfortunatament mhijiex kompluta. U din qiegħda turi wiċċ ta' tifel b'xaru jtir. Fidu jidher li għandu xi frott fil-waqt li hemm ukoll xi tjur madwaru. Huwa maħsub li din qiegħda tirrappreżenta l-ħarifa. Waqt jista' jimmaġina kemm kienet sabiħa din l-emblema meta kienet kompluta. Il-figura ta' tfajjel qiegħda tiddomina parti mix-xena fil-waqt li l-aspett tan-natura kemm mill-ħaxix u l-frott li għandu fidu kif ukoll mit-tjur qiegħed jiġi konness mas-suġġett. Fl-istess ħin hemm bilanċ fil-kompożizzjoni. Pala gwarniċ ta' din ix-xena hemm diżin ferm sabiħ u maħdum tajjeb ħafna. Fit-teknika tal-mużajk dan id-diżin huwa magħruf bħala l-motif tal-lira, strument antik tad-daqq tal-Griegi. U jinsab ripetut mad-dawra kollha ta' din l-emblema. Meta wieħed jitħallsa sew lejn dawn id-dettalji malajr nindunaw kemm l-artist Ruman kien ta' livell għoli. Wieħed illum laqqas immaġina kemm irid ċolbi se jsiru dawn il-pavimenti. U fl-istess ħin tajjeb li napprezzaw il-fatt li meta nitkellmu dwar l-art tal-mużajk Rumana, nkunu qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa ferm iktar antika mir-Rumani u li kienet imxerda mad-dinja Rumana ta' dak iż-żmien. Minn fuq studji fuq mużajk ta' Malta u maħsub li dawn huma maħduma fl-istil magħruf bħala ellenistiku u jmorru lura għall-perjodu tal-ewwel seklu qabel Kristu. U dan ifisser li dawn għandhom aktar minn 2000 sena fuqhom. Huma wkoll meqjusa bħala fost l-aktar xogħlijiet li nsibu f'Malta u naturalment anke meta wieħed iqabbilha mal-punent tal-Mediterran. B'hekk wieħed jista' jifhem għaliex għandna nqisu dawn il-fdalijiet bħala uħud mit-teżori Maltin. Mhux wis il-bogħod mill-istess fdalijiet Rumani, fdalijiet li għadna kemm tkellimna dwarhom niltaqgħu ma' numru ta' ċimiterji li mmorru lura għażmin tar-Rumani u li komplew jintużaw anke fi żmien ta' wara. Dawn huma magħrufa bħala katakombi. Madwar ir-Rabat f'Malta kif ukoll f'inħawi oħra, insibu n-numru ta' katakombi li fakruna kif l-ewwel insara kienu jitfnu l-eżis tagħhom. Dawn il-katakombi mhumiex kapolavuri arkitettoniċi minħabba li d-dettalji fl-arkitettura u ma neqsin. Iżda xorta waħda dawk li jatfadal f'Malta u ma interessanti minħabba diversi dettalji. Il-biċċa kbira tan-nies li kienu jgħixu fi żmien il-perjodu Ruman kienu joqogħdu madwar il-belt kapitali ta' dak iż-żmien, jiġifieri Melita. Allura anke l-oqbra tagħhom kienu sejrin ikunu fl-istess inħawi. Nafu li s-swar tal-belt kienu jwaslu sa fejn illum insibu l-Knisa ta' San Pawl tar-Rabat. U fil-fatt, hemmhekk nibdew niltaqgħu mal-ewwel katakombi. Il-preżenza ta' dawn l-oqbra hija wkoll meħuda bħala sinjar ċar sa fejn kienu jaslu s-swar tal-belt, għax fi żmien ir-Rumani ħadd ma kien jingħata permess biex jindifen il-ġewwa mis-swar tal-belt. Il-katakombi huma ta' daqsijiet differenti. Huwa magħruf li tfin taħt l-art ilu jsir għal eluf ta' snin, mhux fil-Mediterran biss, iżda anki f'Malta wkoll. Min eżempji partikolari nafu li kien hemm oqbra ta' żmien il-Kartaġiniżi li reġgħu ġew użati mill-ewwel insara billi tħaffel passaġġ ieħor u b'hekk tkabbar l-ewwel qabar. Min qabar taħt l-art spiċċa biex kien hemm katakombi żgħir jew inkella kumpless ta' kmamar ta' tfin. Il-katakombi kollhom passaġġi dritti għalkemm xi mdaqqiet ma tantx ikunu daqshekk dritti. Fuq kun naħa tal-passaġġ wieħed kien imbagħad iħaffer diversi oqbra ta' daqsijiet differenti. U minflok ma l-oqbra kienu jitħafru minn qabel, kien hemm probabbilment l-użanza li l-oqbra jitħafru skont meta jkun hemm il-bżonn. U dan juri li xi mdaqqiet ikun grupp ta' oqbra ta' familja fejn hemm il-daqs tal-kobor u wieħed ħdej li ieħor fejn jitfnu l-persuni ħdej xulxin. Għalkemm hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar tħaffir biex isir qabar, anke dawn kienu differenti, għax jiddependi mill-pożizzjoni soċjali u probabbilment dik finanzjarja tal-individwu. Fl-akbar kumpless tal-katakombi li hawn f'Malta, dak magħruf bħala ta' San Pawl, niltaqgħu ma' diversi tipi ta' dawn l-oqbra. Hemm dawk li huma magħrufa bħala lokuli fejn wieħed qiegħed jara bħala xkaffa fil-ħajt, din tkun sempliċement ħofra. Imqatta skont id-daqs tal-persuna li sejjer jindifen hemm. Barra minn hekk kien hemm ukoll bħal xifer mad-dawra kollha, ħalli kien ikun hemm post fejn titpoġġa ġebla oħra li kienet tagħlaq il-qabar kollu. Dettall ieħor li għandna naraw f'dan l-oqbra hija l-imħadda. Dawn l-imħadet jiffumaw parti mill-istess blat u minħabba li ġew maqtuwajn waqt li kien qiegħed jitħaffer il-qabar, allura għadhom jinstabu hemmhekk. Fil-fatt, il-katakombi Maltin huma fost l-uniċi katakombi ta' żmienhom li qed għandhom dawn l-imħadet jidru għax f'pajjiżi oħra m'għandhomx. L-oqbra differenti jinsabu fil-passaġġi, wieħed jara bħal blokka sħiħa u tista' ddur dawra sħiħa magħha. F'din il-blokka jkun hemm postijiet kemm għall-kbar kif ukoll għaż-żgħar. Naraw li xi mdaqqiet dawn ikunu biss bħal kaxxa rettangolari maqtuha għad-daqs tal-persuna li sejjer jindifen. Iżda mbagħad hemm oħrajn li jkun hemm ftit dekorazzjoni madwar il-baldakkin u minn flok ma jkunu sempliċi u mingħajr dekorazzjoni ta' xejn naraw b'kolonna u anki bagħtu elaborat. Tajjeb li jingħad li fil-katakombi Maltin llum il-ġurnata ftit huma dawk l-irkejjen fejn għadna nistgħu naraw xi pittura. Forsi wieħed mill-aktar li għandu minn dawn huwa dak magħruf bħala ta' Sant'Agata fejn hemm diversi dettalji interessanti. Iżda huwa magħruf li oriġinarjament il-pittura kienet imxerda ferm aktar. L-isfortuna hija li minħabba l-kundizzjoni partikolari tal-katakombi u anki minħabba l-umdità eċċessiva dawn tħassru kollha maż-żmien. U għalhekk wieħed jista' jipprova jimmaġina dawn l-oqbra mhux biss magħluqinu mudlama iżda bid-dawl li jkun ġej minn musbieħ żgħir inemnem quddiem dawn il-fdalijiet. B'hekk tkun tista' tara diversi kuluri u anki iskrizzjonijiet. Id-daqs tal-qabar jiddependi minn fejn kien sejjer ħa jitħaffer. Jista' jkun li wieħed kien ikollu bħal kamra sħiħa l-familja tiegħu u minflok il-familja huwa maħsub li kien hemm ukoll qaqdiet li seta' kellhom partijiet sħaħ ta' katakombi riservati għalihom. Dan juri li anki fi żmien kien hemm tqassim soċjali bħalma hemm aktar tard fil-perjodu medjovali. Biex nagħlqu dan il-ftit tarif dwar il-katakombi Maltin. Tajjeb li nsemmu li f'Malta l-biċċa kbira ta' dawn il-katakombi qatt għandhom il-mejda li hija magħrufa bħala Agape Table. Dawn l-imwejjed huma wkoll uniċi għax kemm hemm xi eżempji oħra barra minn Malta iżda dawk li jinstabu fil-katakombi Maltin huma maħduma differenti u anki hemm ħafna wkoll. Il-katakombi huma eżempju ieħor ta' wirt arkitettoniku fil-Gżejjer Maltin. U b'dawn l-aħħar kliem ta' informazzjoni niġu fit-tmim ta' dan l-appuntament tagħna. Nispera li ħadtu gost u nistednilkom li tkunu miegħi għall-appuntament ieħor dwar dettalji u stejja storiċi oħra Maltin. Sakemm nerġa' niltaqgħu jiena Vincent Żammit insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.